Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica...
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes, ás 7 da tarde, aquí en Coaque FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A maior parte de vos xa o sabedes, este programa ben presentado pola agrupación cultural Alexandre Bóveda. Podedes escoitalo en directo a través da internet, na páxina da emisora coaquefm.org/directo e tamén na aplicación móvil. Se o que ocorre que non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiriñas. Podedes descargar todos os programas emitidos en radio co ese mega podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión Temos 3 os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 6 da tarde e na madrugada do domingo luns, exactamente na medianoite.
E a partir de agora, seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que ten os seus canais abertos en Instagram, Twitter e Facebook ou na web acalexandrebóveda.gal.
Pois neste martes outonal non imos agardar máis, imos caraló na procura desta sempre fantástica aventura cultural. Temos a Roberto Catoira no control técnico e falándolles como sempre con esta alma enteira, Miguel Facal na locución.
E Manu Castiñeira. Hoxe escoitas o programa número 334. Contaremos como convidados con Adrián, Lucía e Raúl, que están aquí connosco no estudio, temos isto cheo de xente. Son integrantes de Galicia Viva, unha asociación de recreación histórica da nosa cidade. Tamén teremos a sección A Nosa Lingua, hoxe a cargo de Marcos Maceiras, responsable da mesa pola normalización lingüística.
Por suposto, temos espazo para un montón de actividades as que corresponden a nosa agrupación e as que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura e tampouco falta un pouco de música. En canto a hoxe, diremos que no ano 1979, hai 4 décadas exactamente, editouse un dos primeiros discos galegos de música medieval. Foi a cargo de DOA, o grupo máis lonxevo deste estilo na nosa terra, e aquel disco tiña o fermoso título de O son da estrela escura. Imos presentar xa a primeira peza de hoxe, por título Cantiga 2:1-7 de Martin Kodax.
Amado hoy por mi vida, cabe
Empezamos o tempo que dedicamos todas as semanas ás nosas axendas e, como facemos tamén habitualmente, comezamos pola, pola que corresponde a nosa agrupación Alexandre Bóveda. O mércores 30 e mañá continuamos co ciclo Para estar no mapa do mundo. Recibiremos a Suso de Toro, escritor, coa charla titulada Seguimos a imaginar en mapas de cores. Os estados existentes existen, non desaparecerán nominalmente, perderon e perderán contido, baleirados polo capital financeiro, o que serven uns e sométense outros. Seguirá a haber superestados nación como China, a Galiza para existir, o que ten por diante é constituirse en nación política. Este é o punto de partida desta charla mañá ás 8 da tarde no Salón de Actos.
O xoves 31 comeza o ciclo de proxeccións internacionalistas en colaboración con Mar de Lumes, Comité Galego de Solidaridade Internacionalista. Comezaremos o ciclo, que terá continuidade o último xoves de cada mes, até maio 2020, falando de Cataluña por medio do documental O Primeiro Día de Outubro, que recolle os feitos desa importante xornada en diversos colexios electorais de Barcelona. Será ás 8 da tarde no noso local. E volvemos a recordarvos que este ciclo terá unha continuidade o último xoves de cada mes, até maio de 2020.
Pasamos de seguido a xenda local que adicamos a Vila da Coruña. Comezamos polo ámbito audiovisual. No Cegai, esta semana, prosegue o ciclo sobre Alfred Hitchcock. Hoxe, martes, ás 8:30, un pouquiño despois de que remate Recendo, podedes ver O Inimigo das Loiras, unha película muda de 1927, e mañá, mércores, tamén ás 8:30, podedes ver a mítica A Fiestra Indiscreta, do ano 1954.
Por outra banda, tamén no Cegai poderase ver a exitosa película Roma do mexicano Alfonso Cuarón. Será o xoves 31 de outubro, con sesións ás 6 e ás 8:30 da tarde.
E temos outra oportunidade de ver o documental Outra Coruña Posible, Domingos Merino, producido por Paula Quiroga e Lois Alcaide, este último compañeiro noso nesta emisora. Será grazas ao ciclo de proxeccións da Asociación Veciñal O Zagaiteira aos Castrons, o luns 4 de novembro xa, ás 7:30 da tarde, no Foro Metropolitano.
Pasamos agora ás artes escénicas. Todos os que estamos contra todo tipo de violencias deberíamos disfrutar vendo a obra de teatro 5 minutos sen respirar, creada por Gustavo Ott e presentada por Iteca Teatro. Será o xoves 31 de outubro, ás 8 da tarde, no Ágora.
Pero case a mesma hora, en a outra punta da cidade, hai outra cita importante da que nos falaron hai pouco en Recendo. O grupo de teatro Noite Bohemia e o coro O Acorde Secreto, que nos visitaron hai pouquísimo tempo, representan unha versión moderna de Don Juan Tenorio. Vai ser tamén os xoves 31 ás 8:30 no Teatro Colón.
Esta semana non remata peor se ides ver O Romancero Gitano, obra de Federico García Lorca, interpretada pola mítica Nuria Espert. Será o xoves 1 e o sábado 2 de novembro ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro. En canto á música, esta semana visítanos algún grupo ilustre, pero non precisa demasiada promoción. os nosos grupos e salas locais agradecen a moito máis. Por iso podemos alientar varios concertos que hai estes días na Sala Garufa. O xoves 31 de outubro ás 10:30 da tarde poderedes ver a Brais Morán co seu grupo, e o xoves 1 de novembro ás 10 da noite actúa Tregua nese mesmo escenario.
E volvendo ao jazz, que teñamos un pouquiño esquecido, estes días poderemos ver o Miguel Piñeiro Trío, formado por, claro, Miguel Piñeiro contrabaixo, omnipresente Iago Mouriño o piano e Guillermo Alonso na batería. Vai ser no Jazz Filloa, o xoves día 31, con dous pases, como é habitual neste local, ás 10 e ás 11 da noite.
As rúas do Vento Ceibe, un concerto no que se fai a estrea absoluta da cantata para coro e orquesta composta polo mestre Roxelio Grova, que está baseada nos 7 poemas iniciais do libro homónimo de Manuel María, dirixido ao público infantil. Será interpretada pola Orquesta de Cámara Galega e será o sábado 2 de novembro ás 8:30 da tarde no Teatro Colón, unha entrada que ademais se devalde, así que apuntade iso.
E rematamos a xenda local coruñesa. Un grupo de músicos, cantantes, investigadores e colectivos constituíronse como Irmandade da Música Galega, e hai un ano organizaron a primeira festa da nosa música. Neste 2019 farán a segunda edición, na que poderemos disfrutar do magnífico quinteto de Vento Zoar, do barítono Pedro Martínez Tapia, das corais Cantábile, Sporting Club e Cántigas da Terra. Será o domingo 3 de novembro ás 7 da tarde no Teatro Colón, e ademais con entrada de balde.
Pasamos agora a facer un repaso por toda a xenda cultural de Galiza. Comezamos por Lugo. Outonalidades, máis artistas en ruta, traenos a unha banda con son propio. Barry White con Grown, o seu primeiro álbum, recibiu fantásticas críticas na prensa portuguesa coa súa mestura glamurosa e sexy de estilos como rock, soul, blues e un pouco funk, e a voz profunda do cantante. Actúan no icónico Clavinchélago na Rúa dos Pasariños 23 a partir das 11:30 da noite do sábado día 2.
E pasamos a Ourense. Se cadra, o que vos presta o primeiro día de novembro é un programa selecto composto por fragmentos de belas pasaxes de óperas, en armonía con cancións italianas, rusas e españolas. O Festival Lírico Internacional presenta a Orquestra Sinfónica de Chisinau, nada máis e nada menos. Rigoletto, A Traviata, Pagliacci, Elixir de Amore, Madame Butterfly, Don Giovanni e outras terán o seu momento no Teatro Principal ás 8 da tarde do venres.
En Pontevedra, deudor de grandes nomes como Paul Dylan, Leonard Cohen ou Van Morrison, o irlandés Glenn Hassard, vocalista, compositor, guitarrista e líder de dous grupos, publicaba o pasado mes de abril o seu último traballo discográfico en solitario. Hassard deixou a escola aos 13 anos para buscarse a vida tocando nas rúas de Dublín e ata hoxe. Actúa dentro do ciclo Voices e o venres, será 1º de novembro, ás 8:30 estarán no Pazo da Cultura.
Pegamos un chimpo, que é algo que nos gusta facer moito neste momento da xenda, e chegamos á capital, a Santiago. A boa música non nos aburre nada. La flauta mágica, tu primeira ópera, é unha adaptación para público infantil da Universal Ópera de Mozart. A proxección de vídeos sincronizados co traballo escénico e unha participación activa do público na obra son parte dos cambios respecto á escenografía da anterior versión deste espectáculo, que se pode ver no Teatro La Salle, ali na Praza San Xoán Bautista, o sábado día 2 ás 12 da mañá.
Imos agora a nosa cidade amiga, Vigo. A comunicadora, psicóloga e esquiadora Irene Villa visita a Vila Olímpica para formar parte do ciclo Educación Século XXI coa conferencia Las Barreras Las Pones Tú. Ela é defensora da psicoloxía positiva e considera que o foco non hai que poñelo na dimensión do problema ou a dificultade. O importante é a actitude coa que afrontamos calquera reto. Mañá estará na sede da Fundación ás 7 da tarde.
Subimos pola costa e chegamos ata Ferrol. Festea 2019 recibe a compañía La Mar de Marionetas con Paz, un título con moitas zetas. Alí atopamos a Nena do Fío, que tece os seus soños en busca dun mundo en paz. A súa avoa axúdalle a desenredar a enorme lea de pensamentos en forma de novelo que ten na cabeza. Marionetas, obxectos e música en directo vai ser no Teatro Jofre o domingo 3 ás 12:30, no mediodía.
Pasamos a Chantada e rematamos cun castañazo. Os días 1 e 2 de novembro ten lugar a edición 2019 do Castañazo Rock. O festival chega así a súa 17ª entrega, consolidado dentro das citas roqueiras do panorama galego e estatal. Sociedad Alcohólica, SFDK, Coma, Balcán Bomba, Narco, Dios que te criu, Nao, Auxili, Narco, ECTR, Escacha, Hansa, ECTR, que xa o dixemos, por certo, Mecánica Rolling Band están confirmados. Podedes vivilo indo ata o Mercado Candeiro.
Dicíache, Miguel Anxo, que se te apetece, porque a min sí, quedaronme ganas de, antes de proseguir, escoitar un poquinho máis o Grupo DOA. Temos aí na recámara un tema xa listo para soar, que leva por título Festa del Or.
Antes de continuar co noso programa, como tiñamos anunciado ao principio, pois hoxe temos a sección A Nosa Lingua, temos a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización ao teléfono, que ademais está subindo a un avión, así que boas tardes, Marcos, que tal?
Moi boa tarde. Ben, precisamente estamos en Madrid, acabamos de presentar hoxe pola mañá un manifesto que elaboramos diferentes entidades de defensa das linguas do Estado español, non? Estaba o CIEM, Plataforma por la Lengua, Òmnium, Acción Cultural de País Valencià, por la lingua catalá, estaba Consell UBA, por lo Euskaro, a Mesa por la Revolución Lingüística, por lo galego, non? É un manifesto que a partir de mañá se poderá asinar quen quixer na página igualdadelingüística.gal, onde reivindicamos algo moi sinxelo, podermos vivir nas nosas respectivas linguas con toda a normalidade, sin ningún tipo de imposición nen de discriminación polo feito de querermos utilizar a nosa lingua. Non? Para isto, tamén, por iso presentamos en Madrid, o que fai falta que, en primeiro lugar, o BOE non sexa a principal ferramenta, a principal arma da que dispón o Estado para impedirnos vivir en galego con toda a normalidade. En que se concreta isto? Pois en máis de 500 disposicións legais que no Estado español impeden directamente o uso de linguas diferentes do castelán. Na nosa vida diaria, isto vémolo, na imposibilidade de utilizar o galego para pagarmos multas, para relacións coa administración, coa administración de justiza concretamente, na imposibilidade de facermos trámites en galego na Seguranza Social, en Facenda, etcétera, etcétera, podríamos seguir así por moitas cousas, non? Para trámites mesmo que son obrigatorios, están penados, que teñen responsabilidade, no caso de non se faceren, que son estritamente obrigatorios en castelán porque o Estado non dispón de ningún mecanismo para poder facelo en outras linguas ou simplemente veta a posibilidade de se facerem estes trámites en lingua diferente do español. Non? Nos consideramos que isto non é propio de unha sociedade democrática, que isto atenta contra a liberdade de utilizarmos a nosa lingua nos nosos territorios, que é antidemocrático e que vulnera, desde logo, a máis mínima idea de probabilidade que poida ter calquera cidadán. Non? En ese sentido, pois hoxe xa anunciamos tamén, conjuntamente con estas entidades que nomeei antes, accións de cara ao que acontecerá despois do 10 de novembro, para que os diferentes partidos políticos se comprometan con accións reais e non só sobre o papel a garantir a liberdade, a democracia, a pluralidade e a igualdade para todas as linguas do Estado.
En definitiva, Marcos, que a ver se podemos vivirnos na nosa lingua con normalidade. Parece mentira case que pedir estas cousas, non?
Pois sí, parece mentira case que facer isto aínda en 2019 xa ben avanzado o século XXI, mas para iso estamos todas as entidades e desde logo seguiremos dando batalla non só nos nosos respectivos territorios, non só nas nosas respectivas nacións, sino tamén no Estado, porque o Estado ten obrigas, ten dereitos tamén que garantir aos cidadáns que de territorios que teñen linguas diferentes ao español.
Moi ben, Marcos, pois moitas grazas e agora sí que te deixamos coller ese avión, que teñas un bo viaxe. Grazas por estar
moitas con nos esta tarde. Moitas grazas a vos. Un saúdo e boa tarde.
Un saúdo, chao.
Seguides escoitando Recendo aquí no 103.4 en Cuac FM e chega o momento da nosa entrevista. Imonos meter ademais nunha categoría inédita en Recendo cos nosos tres convidados de hoxe. Estamos a falar das asociacións dedicadas á recreación histórica. En concreto, falamos da Asociación Galaecia Viva. Fundada hai apenas un ano, Galaecia Viva está especializada en traer de volta o presente a época romana do cambio de era e o medievo dos séculos 9 e 10. Os seus socios teñen en común a paixón pola historia, xa nos confirmaránse así, ata que punto, unha paixón que tentan contaxiar o resto da sociedade grazas a actividades como poden ser a divulgación, o coleccionismo, charlas e conferencias, así como teatralización da vida romana e xornadas de historia viva en escolas, institutos e bibliotecas, por non falar do seu labor investigador. É doado comprender o valor que teñen estas actividades para a conservación do noso patrimonio histórico e cultural, pero que, ademais, moitas das súas propostas teñen como escenario os xacementos arqueolóxicos do país, o que contribúe a posta en valor destes espazos e axuda a concienciar sobre a necesidade de conservar e protexer, como dicimos, estes espazos únicos.
As réplicas dos obxectos que empregan nas súas recreacións e dramatizacións moitas veces son confeccionadas polos propios membros da asociación. O cariño posto na súa producción non só garante realismo e fidelidade á época recreada, senón que tamén permite un enfoque da arqueoloxía diferente ao habitual. Chámanlle a este enfoque arqueoloxía experimental, que acada a súa mellor expresión cando recuperan e degustan receitas da cociña da Roma antiga. O seu coñecemento sobre a historia tamén os leva a ofrecer asesoramento histórico para aqueles proxectos que precisen dun especial realismo e rigorosidade histórico. O mes de outubro dedicarano á historia medieval e para novembro xa teñen programadas varias actividades centradas no mundo romano, en concreto na arte romana. Así que ao longo deste mes que comeza poderemos asistir a obradoiros de pintura histórica, de elaboración de mosaicos, de caligrafía e de graffiti. Pero non adiantemos máis información, porque para iso temos connosco en representación de Galaecia Viva a Adrián, Lucía, Raúl. Moi boas tardes, rapaces.
Boas tardes.
Bueno, para comezar, como toda boa historia, hai que saber comecemos polo principio, non? Como nace Galaecia Viva? Quen se anima a contarnos?
Ben, pois vamos a ver, nós temos en común que nos fomos coñecendo en outras asociacións, en outros grupos, non? O proxecto de Galaecia Viva nace precisamente por darlle un enfoque máis cultural, máis didáctico, máis aberto, non? Que fuxa da temática únicamente militar, non? Que englobe máis temas, e tamén se fixou unha aposta bastante decidida en aquel momento por recrear a historia da muller. Eso hai moi poucos grupos, non, que lle den cabida a isto. A partir de aí, pois foi lanzarnos e crear un grupo novo que, como xa estedes antes, pois ten ahora mismo un ano e medio de vida. Bueno, a verdade é que
estás comezando.
Sempre a idea, pois, é cada ano facer propostas novas, uh-huh, dando máis xiros e máis novidades.
Así que entendo que, bueno, algo que vos diferencia un pouco tamén dos demais, quizáis é que non vos centrades tanto no militar, senón como noutros aspectos da cultura romana.
Sí, sobre todo, fundamentalmente, pois, o que máis facemos é civil e religioso, que creemos tamén que hai, bueno, non é que haxe un déficit neste momento no mundo da recreación no tema civil, pero sí que a maioría dos grupos que xa existen están máis centrados no tema militar, e, bueno, a nos apaixonanos moito máis o tema civil, porque consideramos que é unha parte fundamental de, pois, eso, da historia das...
E quizáis tamén é o menos visto, non? Moitas veces.
Claro, sí. A ver, o problema que ten é eso, que é menos vistoso, pois eso, pois unha, sobre todo unha muller, pois vestida de matrona, que o mellor, pois un legionario do século I. Pero bueno, o que facemos tamén, pois eso, pois é demostrar que hai outra parte da recreación.
Que non hai tanto civil, nas películas, quizás.
Que non hai tanto nas películas, que tamén a que máis malograda está cando se recrean as películas, por outra parte, sobre todo na parte das mulleres. Pero bueno, pois eso, fundamentalmente o que queremos amosar é que hai outro tipo de facer recreación.
Uh-huh. E quen ten a idea de crear unha asociación dedicada á recreación histórica? Quen a tivo idea?
A ver, que realmente o grupo que nos temos, a maioría de xente xa ven de outras asociacións de recreación histórica. O concepto existe xa dende fai moitos anos, xa dende principios dos 2000. Realmente digamos que este grupo nace como unha forma de levar a cabo o traballo, pero dende outro punto de vista.
Outro punto de vista.
Claro.
Iba a vos preguntar agora se xa tendes experiencia participando noutras asociacións deste tipo, entendo que sí, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Todos vos ou
no, sí, todos. Sí. Parte en varias asociacións, non son.
E por que vos decidiches centrarvos na Roma antiga do cambio de era nos séculos 9-10?
Home, eu te diría así a bote pronto que estando na Coruña, non, pois empezas a mirar un pouquiño, non, o monumento máis representativo da cidade, que a Torre de Hércules, entonces eu xa che dá a pista. Ademais que, a ver, é moi coñecido e tal, pero o que é, desde o punto de vista da recreación, pois non se fan demasiadas cousas na contorna da torre, non? Entonces é algo que se botaba de menos, e bueno, despois tamén teríamos a presencia do castro de Elviña, entonces pois todo isto nos dá as pistas de por onde empezar.
Sí, fundamentalmente nos, a ver, empezamos facendo que era a recreación de época republicana romana. O que pasa que, bueno, ao final acabamos ampliando pois eso, o século I, precisamente por eso, porque, bueno, a maioría somos coruñeses. A ver, a época importante da elaboración da torre, pois en época Flavia, cos emperadores Flavios, segunda metade do século I. Por eso ampliamos tamén a nosa zona de confort na recreación. Bueno, tamén coincidindo precisamente con esa, bueno, a aparición da Torre de Hércules, pois temos tamén o impulso do que é as cidades, entre comillas, romanas, aí tamén en época Flavia. E claro, xa unha vez que metemos a organización en cidades, pois xa falamos de civil, xa falamos de religión, que empeza a mezclarse ca religión, ca estrexa e demais, e a parte que máis nos interesa da recreación.
Supoño que estudaría para unha tarde de falar, pero para vos, cal, digamos, o aspecto máis apaixonante destes períodos históricos?
Bueno, o aspecto político, infinitamente. Os cambios políticos que se levan a cabo, pois eso, no último siglo, casi antes do cambio de era en Roma. Bueno, todos coñecemos as guerras civis que se estaban producindo nese momento, que si Pompeyo, que si Julio César, que demais. Esa é a parte a min da historia romana que máis me interesa. E despois, bueno, unha vez que xa nos estamos metendo, pois eso, realmente co comenzo serio da romanización en Galicia. Bueno, do que depois sería Galaequia, que é a parte máis a mí que me parece máis interesante da historia romana. Uh-huh. Non sei, en medieval.
A ver, demais. O que opinamos demais?
Por outra parte, en medieval, o que máis interesante vemos que é unha época de moito misterio na historia de Galicia. Uh-huh. Que decir, moi pouca xente sabe realmente como era a vida nesta época, os acontecementos que hai en Galicia, por exemplo, as invasións vikingas que hubo en Galicia, son moi desconhecidas por moita xente, de feito, moito.
E isto por que? Porque non hai documentación, porque non se fai suficientemente...
Sí, en parte pola falta de documentación, pero Realmente é pola imaxe que temos de esta época en particular. Cando a xente lle falas de, por exemplo, vikingos en Galicia, ou en xeral da palabra vikingo ou guerreiro medieval, tenden a ver a imaxe que lles presentan no cine, no? De un xente moi mitificada, e bárbaros, e sen civilización.
Gorros con cornos.
Gorros con cornos e cousas así. O sea, realmente é moi interesante esta época porque é, digamos, das que máis escurecidas están.
Uh-huh. Cantas persoas formades parte actualmente de Galaequia Viva?
Pois éramos 27, temos varias altas este ano. Non chegamos a 30, pero bueno, estamos aí. E depois o que sí que temos en moitos colaboradores habituales, pero bueno, socios, socios.
Pasamos amplamente, sí, con colaboradores, xa máis de 40 persoas segurísimo, incluso a mellor puntualmente pois podemos chegar a ser uns pouquiños máis, pero bueno, socios, socios, andamos sobre 30 aproximadamente.
Bueno, pero con pulo, vemos que isto promete que medre. E cal é o perfil da xente que forma parte? Todos con formación en historia? Ou simplemente
xente? Moi variado.
No, realmente unha cosa que ten de interesante este tipo de actividade é que vale para calqueira, porque abarca tantos aspectos a nivel de actividades ou de intereses, que moita xente se mete mellor por historia, outros son posiblemente por deportes, incluso porque tamén abarca certas actividades que están referentes a iso, outros é por artesanías. Realmente hai un grupo moi variopinto que está neste tipo de actividades.
Uh-huh. Incluso os latinistas, claro, pola recuperación e revalorización do latín, que agora está tan de capa caída, porque facemos a maioría das actividades, inda que se fan con voz en off explicando en español ou en galego que se está facendo, falas en latín, claro.
Sí, tamén podríamos preguntar, pero como é que non existía unha asociación destas características como a vosa antes, non?
No, a ver, en España hai moitas. Sí, en
España, pero Coruña...
Por eso, pero
en Coruña, centrada... neste momento, centrada en civil, non había. Bueno, hai en Lugo, hai en concreto unha asociación que teño en mente, que é Caetra, que si fai recreación da vida civil. Pero a maioría están centradas no tema militar.
Claro, e aparte moitos teñen un enfoque bastante diferente a digamos, ao que é a recreación histórica, por exemplo, como podemos verla en outros países como Inglaterra, Alemania, por esas zonas de Europa.
Pensades que o interese pola nosa historia está medrando na xente nova? Como vedes o tema?
Sí, é bastante posible que sí, sobre todo pois si se empezan a facer cousas para potenciar todo isto, posta en valor dos xacementos, facer actividades enfocadas didácticamente, non a explicar pois o que pasou aquí fai 2000 anos ou fai 1500 ou o que sexan, e todo eso pois vai poder enganchando máis a xente. É verdad que había aí pois como unha pequeniña carencia, ou se facían moi poquiñas cousas, e ora pois do que se trate de recuperar un poquiño máis e, bueno, ampliar tamén a oferta cultural que se pode atopar na cidade.
Exactamente, bueno, e así habendo oferta tamén se pode despertarse máis interese. As vosas recreacións históricas pues, teñen que ser todo un espectáculo. Achéganse moitos espectadores a ver o que facedes.
Sí, cada vez máis.
Cada vez máis.
Bueno, a veces falta un pouco de difusión ou de publicidade por parte das institucións. Claro, moita xente, pois, sobre todo nas recreacións da Torre, van pasear ou chega o típico autobús de turistas, e claro, se atopa ali con un montón de romanos, e sí que preguntan, sempre preguntan. Pero a maioría da xente da cidade entérase cando vai, sí, sabes? Bueno, non só na Coruña, pasa tamén en outros sitios, pero...
A difusión é o gran punto fraco do... Sí.
E tamén depende moito da actividade en cuestión, porque, por exemplo, un combate de gladiadores, xa por nome, sí, pois, claro, atrae moito máis
suspecto. Xa máis atención.
Claro. O tema é que, claro, con ese tipo de actividades podes empezar a dar a coñecer este tipo de actividade, que a xente a súa vez vexa outras, o sea, que máis
que se interese, claro, por este tipo de
que hai máis ala.
En que lugares facedes esas recreacións?
Pois bueno, estuvemos en
aquí na contorna máis próxima, pois sobre todo que sería a zona Torre de Hércules. Temos tamén bastante presencia en Cambre, non, na cando fan a romería Galaicoi. Despois, bueno, facemos tamén o mellor algunhas incursións por outras zonas, non? Estivemos en Vigo este ano, en setembro. Temos feito cousas tamén nas provincias de León, Mérida, non? Entonces, pois, bueno, un pouquiño o obxectivo fundamental é facer cousas aquí, na zona Coruña ou arredores, e de vez en cando pues tamén sair a actividades xa de que teñen unha maior potencia, non, unha maior tradición tamén en anos, porque cando vas a estos sitios te encontras con outros grupos, ves outras formas de facer cousas, aprendes bastante, non? Pero o obxectivo fundamental é a ver si se poden facer cousas na contorna.
Sí, sería interesantísimo poder dispoñer dunha máquina do tempo para ver en directo eses feitos de séculos atrás, pero non habéndoa, pois que mellor que contar con Galaiquia Viva. Eu imagínome, xa varios séculos atrás, escoitando música de Doa, como outra peza que imos poñer agora mesmo, que leva por título Danzador Rosal, que nos ameniza esta charla tan interesante con Galaiquia Viva. Escoitámola.
Seguimos aquí en Recendo, en Coaque FM, falando con Galaiquia Viva. Vamos agora a falar de termos. Cal é a diferencia entre living history, recreación histórica e dramatización?
A ver, esta é unha pregunta un pouco que pode ser...
Un pouco de exame, non?
Sí, quizás, pero realmente a diferencia, digamos, que a recreación histórica, como tal, reproducir un contexto histórico, non? Achegalo á xente para que poda entender como era este... ten unha función principalmente de divulgación, non? Pero o living history, ou tamén chamado historia en vivo, uh-huh. Dá un paso máis aló. Digamos que esta sería unha actividade que busca máis unha inmersión, tanto por parte do espectador como do propio recreador, na cal non só se intenta reconstruir un contexto, sino que se intenta revivir. É dicir, os propios recreadores no tempo que dura a actividade van a estar intentando vivir como sería nese contexto, en todas as súas características, en todos os aspectos, en sociais, militares, culinarios, etc., para que cando a xente o vexa podan, digamos, ver unha imaxe, como dio nome, en vivo da vida da época.
Uh-huh. E as feiras medievais, por exemplo, como as categorizaríamos?
Pues
podría... nada malo, eh? De todo.
Xa. A ver, non entendemos que a xente teña moito interés nestas ferias, porque ao fin e ao cabo son máis festividades, máis tipo festividade, de pasalo ben e beber, pero claro.
Sí, son actividades distintas.
Sí, non, realmente están moi afastadas de como claro. De unha actividade cultural.
Históricamente presentan moitos anacronismos, non? Claro. Entón, sí. Pois están enfocados a eso, non? Son festas para pasalo ben e
que non ten nada que ver co que vos facedes.
Nós
moitas veces aproveitamos moitas veces para colaborar en ese tipo
para
de...
Para colar vos aí,
¿no? Claro, e dar un pouco da imaxe real, pero...
como decidides os aspectos que recreades ou feitos?
Falando entre nós.
Claro, sí. Se van facendo propostas, bueno, pois o mellor para este ano podríamos intentar facer... Pois, por exemplo, te conto, para o ano que ven queremos dentro do que sería... O mundo da loita de gladiadores queremos facer combates femininos que existían, non? Entonces, pois, vamos a apostar por eso tamén. E falouse, chegouse, pois, bueno, a idea, pois, gustou. Voluntarias sobran, co cal, pois, xa adiante con el, non?
Moi ben. Canto tempo vos leva, máis ou menos, preparar estas cousas?
Depende.
Bueno, depende un pouco de... do tema en cuestión, ¿no? Porque, por exemplo, non é o mesmo tratar análise dun combate de gladiadores que a mellor dunha celebridade religiosa ou algún caso político. Polo xeral é bastante tedioso e laborioso, pero xa digo, depende moito do que estemos a tratar en cuestión.
Cando metemos o elemento lingüístico, claro, eso leva moitísimo máis tempo, porque xa non é atoparse, atopamos as fontes exactas cos textos en latín, estupendo, pero senón temos que adaptar o que sabemos que se dicía, como sabemos que se facían as cousas e despois mandalas a corrixir a lingüistas. Temos bastantes na asociación, pero claro, eso xa leva tempo.
Porque isto ia, tamén hai un traballo detrás, supoño, de investigación, non?
Sí,
como
sí,
é ese
sí.
Traballo e canto vos leva?
Buscar as fontes, pois o que che leve a topala, despois hai que facer a adaptación, hai que crear o contexto, os textos que se van a interpretar ou o que sexa, pasalos a latín, bueno, pois aí te pode levar unha semana, dúas, un mes... Depende, non? Porque a veces nos mesmos pois nos metemos en situacións bastante complicadas e despois temos que andar aí trampeando porque non encontramos exactamente a fonte requerida, non? Ben porque non existe ou ben porque non chegamos a ela, pero claro, entonces aí hai que...
Sí, ou directamente desechalas porque queres facer algo, pero non atopas como se facía, entonces home, para inventalo pois non o faz, evidentemente.
Claro. Esa parte tamén a facedes de boa gana ou costa vos máis a parte de investigación?
Faise de boa gana porque ao final, o sea, a miña opinión é que fais de boa gana porque ao fin e ao cabo isto sae do interés dos propios recreadores, non? É certo que a veces é tedioso ou bastante pode ser cansado porque, claro, por exemplo, no, na época medieval hai unha gran falta de recursos arqueolóxicos, non hai moitas fontes escritas ou ilustrativas, e claro, a veces podes pasar noites sen chegar a ningún lado ou sen ter idea de exactamente a onde queres chegar. O sea que, o que é realmente non é laborioso por parte nosa de comezar a facer esa investigación, realmente a dificultad está no proceso de por medio.
No, aparte, nós non somos unha empresa, somos unha asociación sen ánimo de lucro, o sea, estamos todos aquí por gusto, claro. Ao final o facemos porque é o que nos gusta.
É o traballo, por exemplo, de confeccionar a moda romana con rigurosidade, eso como se leva?
Pois mira, curiosamente, no tema artístico, incluso evidencias arqueolóxicas, hai abundantes sobre como era a vestimenta romana. O problema xa son as cores. Aí sei que iso é máis laborioso, tens que investigar un pouco máis, pero bueno, temos algunhas persoas que cosen, entre elas este home e outra que se chama María, e bueno, son as que fixeron a maioría dos traxes que temos.
Iredes observando como reacciona a xente que se achega ás vosas actividades, entón, que aspectos pensades que sorprenden máis a xente agora que vos estades dando a coñecer?
A gladiatura, sen dúbida.
Sí. Sí. Bueno, eu máis ben diría que nas actividades, por exemplo, da experiencia que teño na recreación medieval, é que a xente, a idea que máis se impresiona cando saen da actividade é ver que a xente, o sea, que naquela época tamén había civilización. Non sei se me explico, ver que a xente non eran bárbaros,
sí, sí, sí.
E que eran xente como podemos ser nós, pero con outras costumes, non? Ao fin e ao cabo. E digamos que realmente é iso que máis choca a veces no público, ese cambio de imaxe en comparación ao que ven no mundo, o sea, na cultura popular.
Hai outro aspecto, non? Que tamén sería pois dentro do tema vestimenta, a xente tende a facer sobre todo comparacións cas películas, non? Entonces veñen ca imaxe de Hollywood e aí hai que desmontarlla, non? Entonces te veñen, bueno, é que en Gladiator pasaba isto, ou en Ben-Hur non sé que, ou en Quo Vadis isto. Entonces, claro, dis, mira, sí, pero eso é Hollywood e isto en realidad pues, sería desta outra maneira, non?
Hai algunha película que estea ben ben recreada?
Non hai moitas, en verdade, pero unha das labores dos creadores a fin e cabo é colaborar con a maior cantidade de empresas ou de producións posibles, non? Para chegar aos nosos coñecementos sobre a materia. Por exemplo, que se fai unha película, pues, intentar apoiar esa película para que se faga de forma máis rigurosa posible. Actualmente sí que hai algunhas películas que se han proposto a indagar un pouco máis. Un caso, por exemplo, é O Rei Proscrito, que é unha producción de Netflix. Uh-huh. A verdade é que, digamos que é unha das poucas producións que realmente, no mundo medieval, polo menos, consiga chegar mínimamente a idea realista da época.
Moi ben, pois anotada aí esa recomendación.
Ti dabas unhas referencias de clásicos do cine. Entón, estamos vendo que quizáis nas propostas máis modernas, pois, por exemplo, en ficción televisiva, que estará metrando moitísimo, non? Pois aí, o mellor hai un intento de achegarse un pouco máis, non? Sen chegar tampouco a representar pois esa suposta realidade, non? Pensades que é así?
Sí, bueno, sobre todo, mira, por exemplo, o que pasa que non sei de que ano é, 2004, 2005, Roma, unha serie de HBO. Uh-huh. A ver, os personaxes principais, quitando o tema de como estean representados os propios personaxes, no tema de vestimenta, os personaxes principais, facemos un lado con eles, porque claro, sobre todo as mulleres, pois eso xa, como teñen que meterlle o componente sexy e tal, pois non é moi correcto, non? Pero os personaxes secundarios, sobre todo cando fan estas vistas de como é a cidade de Roma, sucia, tremendamente ruidosa, e de como viste a xente, pois sí que se parece bastante a como debía ser a Roma da época, polo menos a que nos fala a Séneca, de que era terrible.
Sí, eso está moi logrado en esa serie. Cada vez que se enfoca a plebe ou populacho, pois é quizáis o que nos gusta máis.
Todos fomos alumnos de historia. Vos, por tanto, como pensades que se debe levar a cabo o ensino tamén a divulgación da historia? Por exemplo, o ensino nos centros educativos.
Eu, se queres, te contesto eu que me dedico a iso.
Pois mira, ninguén mellor que ti.
Eu creo que o primeiro que tes que transmitir é paixón, que che gusta o que estás facendo, non? E a partir de aí intentar contalo de unha maneira que conmova, non? Antes que convenza, que conmova. Despois, sobre todo, poñer o maior número de exemplos, sobre todo visibles. Ten que haber un bombardeo de imaxes, non? E incluso a veces a min me gusta levar cousas, obxetos, non? Pois ven réplicas ou ven cousas de época, ensinarlles que as toquen, que as teñas na man, que as sintan, non? E a partir de aí, pois que poidan tocar a historia, non? Pero eu creo que o fundamental é que logremos conmovelos, non? Co pasado, non? Que lle fagamos ter interese, non? Ansia por coñecer.
Bueno, vos supoño que coñeceredes moitos dos nosos saciamentos arqueolóxicos. Tratamos os galegos o noso patrimonio arqueolóxico ben ou mal?
Home, moitas veces non sabemos nin onde o temos. Con isto xa o dicimos todo.
É verdade que algúns xacementos que, bueno, están bastante ben, non? Pero hai outros que pasan totalmente desapercibidos ou incluso tamén, como nos decían a nos na universidade, pois o mellor xacemento é o que está sin excavar, non? Entonces, bueno,
home, non hai tanto, non sei onde foi, pero intentando rehabilitar unha, non sei se era unha mámoa ou algo similar, chantaron un parque en riba, sabes? Botaron un banco.
Isto sí, isto dos campings en castros, como
claro, que quero dicir que, a ver, tamén é descoñecemento, porque a xente que está facendo eso non sabe que se está cargando unha mámoa ou que se está cargando un monumento megalítico, evidentemente.
Cal é o gran descoñecido do noso patrimonio?
Xa me pregunto un pouco.
Sí.
Sí, é unha pregunta difícil de...
A ver, a mí o que máis casi o que máis me gusta son as calzadas, que hai moi pouca xente que sabe que ten restos de calzadas romanas preto da casa. A mí pasan, por exemplo, que a miña cuñada, que é de Noia, non sabía que pasaba a vía 20 por ali por Noia. E podes pasar por elas, son sendas de senderismo moi moi atractivas. Uh-huh. E a xente non sabe que estén al lado.
O estado de conservación do noso patrimonio, como diríades que está?
A ver, depende un pouco de onde miras, non? Porque, a ver, hai o patrimonio romano, por exemplo, está bastante ben cuidado en moitos aspectos, non tanto como en outros países, como pode ser, por exemplo, Portugal. Pero tamén, por exemplo, se miras despois ao patrimonio medieval, está moi moi desentendido, moi abandonado. De feito, por exemplo, en Betanzos mismo, o casco antigo, fai pouco tiveron que facer reformas legislativas para manteñelo porque estaba en ruínas. De feito, varios edificios caéronse, edificios que teñen varios siglos. Así que claro, realmente non é o peor lugar no que cuidamos o patrimonio, pero fallamos en moitos aspectos a hora de tratalo ben.
Eu creo que teríamos que vendelo mellor.
Sí.
Teníamos que vendelo mellor. As postas en valor do que hai, eu o exemplo que poño sempre que é así un poquinho bruto, pero si en Alexandria tiveran a metade do seu faro, vamos, eso iba a ser espectacular. E aquí temos o único faro romano que está funcionando. Moitas veces hai moita xente que non sabe que romanos. Isto pasa, non? Que parece así unha barbaridade que estou dicindo eu aquí, pero a veces sucede.
Uh-huh. Cales son os maiores inimigos destes espazos do noso patrimonio, digamos? Nos mesmos?
Sí, nos mesmos e por descoñecemento. Porque moitas veces non saben, eso pois o que dicía Adrián,
non
saben
lle damos o valor, non lle damos o valor que realmente ten ou que realmente pode merecer ou non o vendemos axeitadamente.
Ben, e queremos preguntar tamén, non vai a rematar o programa sen tocar este aspecto, se hai algún requisito para que lle pode interesar este mundo e queren formar parte de ou colaborar con Galaiquia Viva.
Home, realmente non hai ningún requisito explícito, obviamente, se que...
Non hai que ter uns coñecementos previos.
Non, como xa explicamos antes, non, hai moita xente que está metida neste non pola historia, senón por outros gustos, aficións. Pero, home, o que sí que se pide precisamente é interés, paixón, sabes, por o traballo, estar disposto a dar un pouco de tempo e forza de traballo para levar o proxecto adiante.
Sí, a nosa política é moi simple. Sintes interese, pois entonces ves un día, probas, non? Ves a varios actos, te gusta, pa dentro.
Non? Te lo quedas, non? Devolvemos sin compromiso.
Logo xa despois, pois claro, nos tratamos de axudar a todo o mundo para que obteñan información, o traballo de todos compártese, para que todo o mundo poda estar ben metido e entender o que estamos facendo, ao fin e ao cabo, sí. Non? Se alguén non ten coñecementos de historia moi avanzados, pois se lle pode dar explicacións ou ir enseñando pouco a pouco. O sea que...
Vamos, que damos facilidades.
Cal é a forma máis directa de contactar con vos?
Pois, nos, fundamentalmente, nos contactan a través de Facebook.
Como é voso Facebook?
Chulísimo. No, a ver, temos os eventos os que vamos a participar, están todos colgados no Facebook, e despois o que temos é moita foto, que se vexa todo o que facemos, porque ao final o componente visual é o que máis chama a atención a xente.
Entón,
o sea,
a través
buscando por Galaiquia Viva.
Sí, sí, Galaiquia Viva, tes a web, tes o Facebook, tes o Instagram, tes o Twitter, tes a la
súa. Son nosa páxina web, www.galaiquiaviva.es.
Non ten perda, en definitiva. No. Atopamos vos con gran facilidade.
E se non, ahora tamén desde o mes pasado, físicamente, en Emilio González López, número 38. Ali temos a sede, entonces aí xa tamén hai un enderezo físico.
Falemos agora de como se conquista todo o mundo, que é a gastronomía. Que prato romano, da gastronomía romana, non podemos deixar de probar?
O moretum. Porque máis, é o que máis gusta sempre que facemos, volve toda a xente. É como unha especie de, bueno, sin ser unha especie, unha crema de queixos, de queixos de cabra e de vaca. Non, de cabra non, de ovexa e de vaca. E despois, eso sí, está pois, con apio e con outras
especies.
Con outras especies, todas las verdes, según Apicio. Está boísimo.
Sí,
nos facémolo por Navidad tamén.
Todos os que o proban se marchan moi
con
sorprendidos
con
porque ademais é facilísimo. o malo da gastronomía, iso que leva moita especie, moito mel, co cal aí os que teñen problemas con mel e ca canela van un pouco fastidiados, pero...
Ben, pois imos a rematando, simplemente moi rápido, dicir que Seica está firmado un convenio co concello para recrear o noso pasado romano. Pensades que vai ter continuidade este proxecto? Pues
esperemos que sí.
Esperemos que sí, porque hai moitas ideas aínda por volcar aí, moitos proxectos por desenvolver, e isto pois lógicamente nos axuda un montón. O local, sin ir máis lonxe, é posible gracias a isto.
Pois moitas gracias Adrián, Lucía e Raúl de Galicia Viva por acompañarnos esta tarde.
Un placer. Gracias a vos. Un placer.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre son de honra. Hoxe tivemos ademais a Marcos Maceiras da Mesa pola Normalización Lingüística, e aquí no estudio estiveron Adrián, Lucía e Raúl de Galicia Viva.
Con esta charla que, como é habitual, se nos fixo curta e que pediría unha extensión, en fin, xa veremos o que pasa no futuro. Agradecemos tamén, como non, a semente pedra angular de todo o noso equipo de producción no día de hoxe, formado por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e coalento do micrófono Miguel Facal
e Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza, ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, e xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.